สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้10 Commandments of Black Economic Power ของดร. Boyce Watkins เป็นหนังสือแนวเศรษฐศาสตร์เชิงสังคมและการสร้างความมั่งคั่งที่ออกแบบมาสำหรับผู้อ่านคนดำโดยเฉพาะเนื้อหาไม่ได้เป็นคู่มือหุ้นแบบทั่วไปและก็ไม่ใช่หนังสือรวยเร็วเป็นการชวนให้มองความสัมพันธ์ระหว่างเงินครอบครัวธุรกิจและความมั่นคงระยะยาวใหม่ทั้งหมดวัตกินเสนอว่าเศรษฐกิจของชุมชนจะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อคนในชุมชนเปลี่ยนจากการเน้นรายได้เพียงอย่างเดียวไปสู่การถือครองทรัพย์สินการวางแผนและการใช้จ่ายอย่างมีวินัยหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่ทั้งเป็นคำเตือนและกรอบคิดเพื่อให้ผู้อ่านประเมินพฤติกรรมทางการเงินของตนเองและถามต่อว่าเงินที่ใช้ทุกวันกำลังสร้างความมั่นคงให้บ้านหรือกำลังรั่วไหลออกจากชุมชนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนจากรายได้ระยะสั้นไปสู่การถือครองทรัพย์สินระยะยาวแกนสำคัญของหนังสือคือการแยกให้ชัดระหว่างรายได้กับความมั่งคั่งรายได้ช่วยพยุงชีวิตในปัจจุบันแต่ทรัพย์สินต่างหากที่ส่งต่อประโยชน์ข้ามรุ่นวัดกินย้ำว่าหากครัวเรือนมองเงินเดือนเป็นจุดหมายสูงสุดก็อาจติดอยู่ในวงจรการใช้จ่ายเพื่อดำรงชีวิตโดยไม่สร้างฐานทุนที่แท้จริงเขาจึงผลักให้ผู้อ่านคิดแบบเจ้าของไม่ใช่แค่ผู้หาเงินแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การตัดสินใจทางการเงินเปลี่ยนจากการตอบสนองระยะสั้นไปสู่การสะสมสิ่งที่เพิ่มอำนาจต่อรองในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการถือครองกิจการหรือทรัพย์สินที่สร้างมูลค่าได้ต่อเนื่องประเด็น2ครอบครัวคนดำในฐานะสถาบันเศรษฐกิจที่ต้องมีระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองครอบครัวเป็นเพียงพื้นที่ทางอารมณ์แต่เป็นหน่วยเศรษฐกิจที่มีพลังจริงๆวัดกินเสนอว่าครอบครัวคนดำมีศักยภาพเป็นสถาบันที่สร้างทุนสร้างนิสัยทางการเงินและสร้างการส่งต่อทรัพยากรแต่ศักยภาพนั้นจะเกิดผลก็ต่อเมื่อมีการจัดระบบเขาชี้ให้เห็นว่าหลายครอบครัวมีรายได้หมุนเวียนแต่ไม่มีแผนร่วมกันเรื่องการออมการลงทุนหรือการส่งต่อทรัพย์สินผลคือเงินจำนวนมากหายไปโดยไม่เกิดความต่อเนื่องหนังสือจึงกระตุ้นให้ผู้อ่านมองการเงินแบบครอบครัวไม่ใช่แบบปัจเจกอย่างเดียวเพราะการสร้างความมั่นคงระยะยาวต้องอาศัยเป้าหมายร่วมวินัยร่วมและการตระหนักว่าทุกการตัดสินใจใช้เงินส่งผลต่อคนรุ่นถัดไปประเด็น3ธุรกิจไม่ใช่แค่ความทะเยอทะยานส่วนตัวแต่คือโครงสร้างของชุมชนอีกประเด็นสำคัญคือการนิยามบทบาทของธุรกิจใหม่วัดกินมองว่าธุรกิจไม่ควรถูกวัดเพียงจากกำไรของเจ้าของแต่ควรถูกมองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ช่วยพยุงบ้านและชุมชนได้เขาเน้นว่าธุรกิจคนดำควรสร้างการหมุนเวียนของมูลค่าภายในชุมชนลดการรั่วไหลของเงินและเพิ่มอำนาจการพึ่งพาตนเองมุมมองนี้ทำให้การเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่แค่ความสำเร็จส่วนบุคคลจะเป็นภารกิจทางสังคมที่ต้องรับผิดชอบต่อเครือข่ายรอบตัวแนวคิดดังกล่าวมีในสำคัญในเชิงปฏิบัติเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากธุรกิจนี้ทำเงินเท่าไรเป็นธุรกิจนี้ช่วยยกระดับใครได้บ้างและเงินที่สร้างขึ้นกลับมาหมุนในชุมชนได้มากน้อยเพียงใดประเด็น4วินัยทางการเงินและการใช้จ่ายอย่างมีสติคือเงื่อนไขของอำนาจเศรษฐกิจหนังสือไม่ได้เสนอเพียงอุดมคติเรื่องการถือครองทรัพย์สินแต่ย้ำว่าความมั่งคั่งต้องเริ่มจากพฤติกรรมประจำวันวัดกินวิจารณ์การใช้จ่ายที่ขาดการวางแผนการตัดสินใจลงทุนแบบไม่เป็นระบบและนิสัยทางการเงินที่ทำให้รายได้ไหลออกเร็วกว่าที่จะสร้างฐานทรัพย์สินได้เขาใช้โทนที่ตรงและไม่ประนีประนอมเพื่อบังคับให้ผู้อ่านมองตัวเองอย่างซื่อสัตย์หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือปรับพฤติกรรมมากพอกับเครื่องมือทางความคิดจุดแข็งของแนวทางนี้คือมันไม่ปล่อยให้ผู้อ่านโทษปัจจัยภายนอกอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่าความยั่งยืนทางเศรษฐกิจยังขึ้นกับวินัยการชะลอความต้องการและการเลือกใช้เงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวประเด็นสุดท้ายจากการพึ่งงานประจำไปสู่การสร้างมรดกทางเศรษฐกิจสารหลักที่หนังสือพยายามส่งต่อคือความแตกต่างระหว่างการมีชีวิตอยู่ได้กับการสร้างมรดกให้คนรุ่นต่อไปวัตกินส์มองว่าหากครอบครัวและชุมชนหยุดอยู่แค่การมีงานทำก็จะยังเปราะบางต่อวิกฤตเศรษฐกิจและโอกาสที่ไม่เท่าเทียมแต่ถ้าขยับไปสู่การเป็นเจ้าของการลงทุนและการวางระบบถ่ายทอดทรัพย์สินก็จะเริ่มสร้างความต่อเนื่องที่ยาวกว่าเดิมสื่อเล่มนี้จึงมีลักษณะเป็นกรอบคิดเพื่อการเปลี่ยนรุ่นไม่ใช่แค่คู่มือจัดการเงินรายเดือนความสำคัญอยู่ที่มันทำให้ผู้อ่านประเมินว่าการตัดสินใจวันนี้กำลังสร้างเสถียรภาพให้ลูกหลานกำลังทำให้ทุกอย่างต้องเริ่มใหม่ในแต่ละรุ่นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมองการเงินผ่านมุมของอำนาจการเป็นเจ้าของและความต่อเนื่องของครอบครัวมากกว่ามองเพียงการออมแบบพื้นฐานการลงทุนเชิงเทคนิคผู้ที่ทำธุรกิจผู้สนใจความมั่งคั่งของคนดำ และคนที่ต้องการทบทวนว่าพฤติกรรมการใช้เงินของตนส่งผลต่อชุมชนอย่างไรจะได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่แนวคิดเรื่องเงินแต่รวมถึงการบังคับให้คิดอย่างมีวินัยและมีเป้าหมายระยะยาวจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปคือกรอบวิเคราะห์ที่ผูกเรื่องเศรษฐกิจกับครอบครัววัฒนธรรมและการถ่ายทอดทรัพย์สินข้ามรุ่นอย่างชัดเจนมันจึงไม่ใช่คู่มือเพิ่มรายได้แบบฉาบฉวยแต่เป็นหนังสือที่ชวนสร้างโครงสร้างความมั่นคงให้ยืนยาวกว่าเพื่อชีวิตคนหนึ่งคนหากคุณต้องการสนับสนุน
ดร. Boyce Watkins
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่